fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin liturgjik të 30 qershorit, kisha katolike përkujton shenjtorët e parë, martirët e kishës romake, viktimat e përsekutimit të Neronit. U martirizuan nga Neroni pasi u doqë Roma me 19 korrikte vitit 64, po cila ishte arsyeja që shtyu Neronin t'i salvonte të krishterët. Me qenë se qarkullonin zëra, si pas të cilave ishte vetë tirani a i që kishte djegur Romën, perandori u angarkoj fajin të krishterëve, të cilet aso kohë përçmoheshin u reheshin nga paganet, të cilet përhapnin gjithfarë shpifjesh kundër njegzve të krishtit. Nga ana tjetër, mnyra si jetonin të krishterët ishte një sfidë e përhershme për paganet ziliqar e hakmarës, që nuk nguronin të fajsonin të krishterët për çdo fatkeqësi që ndodhte në perandorinë romake. Kështu, Neroni nuk nguroi t'i dënonte të krishterët në mënyra të përbindshme, duke arritur deri atje sa t'i ndriçonte rrugët e kodrës Opio me pishtar njerëzor që digjeshin gjithë natën, pasi ishin lyrë me peshqve ose t'i vishte gratë e fëmijët me lkura e gërsirash e t'i linte në mshirën e bishave të cirkut, gjë që e tronditi dhe e tmeroj pjesën më të madhe të popullsisë romake, që e pa qartë, se nuk dënoheshin për të mirën e tyre, por për të ngnaqur mizorin e Neronit. Me gjitha të, përsekutimit krishterve të vijoj që nga vera e vitit 64 dhe në fund të vitit 67. Ndërmjet martirëve më të njohur qenë princi apostujve Shën Pietri, i cili u kryqëzua në cirkun Neronian, ku sot lartohet bazilika e Shën Pietrit, dhe apostulli popujve Shën Pali, të cilit ju prej koka pran ujrave saljeve dhe u voros në rrugën Ostiense. Pas kremtimit e djeshëm të përbashket për të dy apostujt Pietrin e Palin, kalendari i ri kishtar kremton kujtimin e martirve të shumë, pishtarve të drejtës së Krishtit, të cilit nuk mund të mos kishin një vend të posaçëm në liturgjin e kishës.